Елшілердің істері 10-шы тарау. Сол кезде Кесарияда Корнелий есімді кісі тұратын. Ол италиялық жасақ деп аталған әскер бөлімінің жүзбасы еді. Үй ішімен шын жүректен Құдайды қастерлейтін Корнелий яхуди халқының қарым-қасерлеріне көп қайырымдылық жасап, ұдайы Құдайға сыйынып, мінәжат етіп жүретін. Бір күні түс қайта сағат 3 шамасында Корнелий Құдайдың бір періштесінің берген аянын анық көрді. Періште үйге кіріп, Корнелийдің қарсы алдына тұра қалып,
«Корнелий!»
деп тіл қатты. Одан көз алмай шошып кеткен жүзбасы,
«Мырза, не істеуің керек?»
деп сұрады. Періште,
«Сенің еткен мінәжатың және жарлыларға көрсеткен қайырымдылығың Құдай алдына жетті. Ол соларды мейірлене ескереді. Енді біреулерді Йоппеге жіберіп, Шимон Петр деген адамды шақырды. Ол терілеуші Шимонның теңіз жағасындағы үйінде тұрып жатыр»,
деп жауап берді. Өзімен сөйлескен періште ғайып болып кеткеннен кейін Корнелий қызметшілерінің екеуін және өзіне қызмет етіп жүрген жасақшыларының біреуін шақырып алды. Ол да Құдайды қастерлейтін кісі еді. Соларға бәрін айтып түсіндіріп, Йоппеге жіберді. Келесі күні бұлар қалаға жақындап қалғанда, Петр түс кезінде мінәжат ету үшін үйдің төбесіне көтерілді. Оның қарны ашып, тамақ жегісі келіп кетті. Ас дайындалып жатқан кезде Петр бір ерекше күйге енді. Сонда ол көктің ашылып, одан үлкен дастарханға ұқсас бір нәрсенің төмендеп келе жатқанын көрді. Дастархан төрт бұрышынан ұсталған күйі жерге қарай түсіріліп келе жатты. Оның ішінде алуан түрлі төрт аяқты жануарлар, бауырымен жорғалаушылар және жабайы құстар бар екен. Бір дауыс,
«Петр, тұр, бұлардың біреуін сойып же»,
деп бұйырды. Петр,
«Жоқ, ем. Мен ешқашанда арам тамақ жеген емеспін»,
деп жауап берді. Дауыс екінші рет естіліп,
«Құдай адал еткенді сен арам деп айтпа»,
деді. Осы көрініс үш рет қайталанып, содан дастархан дереу көкке көтеріліп кетті. Петр көрген аянының нені білдіретінін түсін алмай тұрғанда, Корнелий жіберген адамдар Шимонның үйін іздеп қақпа алдына тоқтады. Олар,
«Осы үйде Шимон Петр деген қонақ бар ма екен?»
деп дауыстап сұрады. Петр көрген аяны туралы әлі ойланып тұрғанда, киелі рух оған,
«Қарашы, сені үш кісі іздеп келді. Орныңнан тұрып, жерге түс. Ойланбай-ақ солармен бірге жолға шық. Себебі оларды мен жібердім»,
деп тапсырды. Петр төмен түсіп, келген адамдарға жолығып,
«Сендер іздеп жүрген кісі менмін. Бұл жерге не себептен келдіңдер?»
деп сұрады. Олар былай деді,
«Бізді Корнелий есімді жүзбасы жіберді. Ол әділ, Құдайды қастерлейтін және бүкіл яхуди халқы сыйлайтын кісі. Оған Құдайдың қасиетті періштесі сізді өз үйіне шақырып, айтқан сөздеріңізге құлақ асуды бұйырған еді».
Петр оларды үйге шақырып, қонақ қылды. Келесі күні дайындалып, солармен бірге жолға шықты. Йоппедегі бауырластарының біразы оған еріп жүрді. Бір күннен кейін олар Кесарияға жетті. Корнелий барлық туған-туысқандары мен жақын достарын үйіне шақырып, бұларды күтіп отыр екен. Петр үйге кіргенде, Корнелий оның алдынан шығып, құрметтеп аяғына жығылды. Петр,
«Түрегеліңіз, мен де сіз сияқты пендемін»,
деп оны тұрғызып алды. Корнелиймен сөйлескен бойы үйге кірді. Үй толы кісі екенін көріп, Петр оларға былай деп тіл қатты,
«Мен сықылды яхудиге, басқа халықтың адамымен араласуға не үйіне кіруге дініміздің ережелері арқылы тыйым салынған. Мұны білесіздер. Бірақ Құдай маған ешбір адамға қасиетсіз яки арам деп қарамау керек екенін білдірді. Сондықтан мен шақыруларыңыздан бас тартпай осы жерге келіп тұрмын. Ал енді мені не себептен шақырғандарыңызды білгім келеді».
Сонда Корнелий былай деді,
«Үш күн бұрын мен үйде Құдайға сиынып мінәжат етіп отырған едім. Уақыт қазіргі сияқты түстен кейінгі сағат 3-тің кезі болатын. кенеттен киімдері жарқыраған бір ер адам алдымда тұра қалып, «Корнель, сенің мінәжатың құдайдың құлағына жетіп, жарлыларға көрсеткен қайырымдылығыңды ол мейірлене ескереді. Біреулерді Йоппеге жіберіп, Шимон Петрді шақырт. Ол терилеуші Шимонның теңіз жағасындағы үйінде тұрып жатыр», деді. «Содан мен сізге дереу кісі жібердім. Келгеніңіз өте жақсы болды. Қазір бәріміз осы жерде Құдай алдында отырып, иеміздің сізге айтуға тапсырған барлық сөздерін тыңдағымыз келеді».
Сонда Петр былай деп сөзін бастады.
«Құдайдың адамның бет жүзіне қарамайтынын енді шынымен біліп алдым. Ол әр ұлттың өзін қастерлеп, әділетке сай әрекет ететіндерін қабылдайды. Құдай Исраил халқына өзінің Иса Мәсіх арқылы адамзатпен татуласуы жайлы ізгі хабарды жіберді. Мәсіх бәрінің де иесі. Жахия адамдардың шомылдыру рәсімінен өтуі туралы уағыз айтқан еді. Содан кейін Галилеядан бастап, барлық Яхуди елінде болған оқиғаларды да білесіздер. Құдай өзінің киелі рухы мен құдіретін Назареттік Исаға дарытты. Ол игі істер жасап, шайтанның құрсауындағы адамдарды азат етіп сауықтырып, ел аралап жүрді. Өйткені Құдай оған жар болды. Біз Исаның Яхуди елінде және Иерусалимде істеген істерінің бәріне куәміз. Ал соңында дұшпандары оны ағашқа шегелеп, іліп өлтірді. Алайда үшінші күні Құдай Исаны қайта тірілтіп алып, бүкіл халыққа емес, өзі куә болуға алдын ала таңдап алған біздерге көрсетті. Иса өлімнен қайта тірілгеннен кейін, біз онымен дастарқандас болып, бірге ішіп жедік. Ол бізге, халыққа, Құдайдың тірілер мен өлілерді саттауға тағайындаған кісісі сол деп жариялап, куәлік келтіруге әмір етті. Барлық пайғамбарлар Иса туралы, оған сенген әркімнің күнәләрі оның арқасында кешіріледі дегенге алдын ала куәлік келтірген.
Петр осы сөздерді әл айтып тұрған кезде, ізгі хабарды тыңдап тұрғандардың бәріне киелі рух қонды. Петрмен бірге келген сенуші яхудилер Құдайдың басқа ұлт адамдарының да үстіне өзінің киелі рухын құйып сыйлағандығына қатты таң қалды. Себебі олар солардың түрлі тілдерде сөйлеп, Құдайды мадақтап тұрғандарын естіді. Сонда Петр,
«Мыналардың суға шомылдыру рәсімінен өтулеріне тыйым салуға бола ма? Олар да киелі рухты біз сияқты қабылдады ғой»,
деп жауап беріп, оларды Исаның атынан шомылдыру рәсімінен өткізуге бұйырды. Мұнан кейін олар Петрден бірнеше күнге араларында қалуын өтінді.